chitunzi 26 kuyenda nkunika tisana khulupirire Ambuye Yesu tili ngati munthu woyenda mundima wopanda kuunika nthawi zambiri timachimwa chifukwa palibe wira kutithandiza ife ndipo sitidziwa chimene tikanati tichite titakhulupirira Ambuye Yesu tili ngati anthu oyenda mkuwala kwa usana Nzimu oyera umene uli nzimu wa Yesu uli wokonzeka kutithandiza ife ndikutisonyeza njira ya Mulungu ndi mawu a Mulungu.